Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 28 mai, în deschiderea programului, principalele titluri. Premiul de la Cannes, brandul de țară și politica fără electorat. Cine vrea și cine nu vrea alegeri anticipate și unde este majoritatea transparentă din Parlamentul de la București. Ordinul Steaua României în grad de mare cavaler și regimul comunist din România. Începem ca de obicei cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! La Palatul Cotroceni au avut loc primele consultări ale președintelui Traian Băsescu cu partidele politice după referendumul de la 19 mai asupra demiterii șefului statului. Reprezentanții mai multor partide, inclusiv din opoziție, s-au pronunțat pentru schimbarea sistemului electoral și pentru adoptarea legii lustrației. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a spus după consultări că partidul său va înainta o moțiune de cenzură împotriva actualului guvern și că vrea alegeri parlamentare anticipate la toamnă. Între timp, Parlamentul a anunțat că miercuri președintele Traian Băsescu va vorbi în plenul Camerelor Reunite. El a urmat să-i consulte pe deputați și senatori în chestiunea organizării unui referendum privind introducerea sistemului de vot uninominal. Președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pe regizorul Cristian Mungiu, al cărui film 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a obținut aseară premiul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes. Tot astăzi, președintele Băsescu l-a decorat post-mortem pe regizorul Cristian Nemescu. Filmul său neterminat, California Dreamin', a fost premiat într-una din competițiile secundare ale festivalului. Nemescu a murit anul trecut într-un accident de mașină la vârsta de 27 de ani. Agenția France Press susține că un purtător de cuvânt al Ministerului Italian al Mediului a confirmat intenția Italiei de a trimite în România tone de deșeuri din zona orașului Napoli. Sursa citată a spus că o echipă de experți italieni va merge marți la București pentru a discuta subiectul cu autoritățile române. Ziarul Corriere de la Sera a scris că România ar putea primi 150 de euro pentru fiecare tonă de deșeuri italiene. O comisie italiană înființată ad hoc a informat că în regiunea orașului Napoli se află 1 milion de tone de deșeuri care așteaptă să fie procesate. La Bagdad au avut loc primele discuții la nivel de ambasadori dintre Statele Unite și Iran din ultimii aproape 30 de ani. Întrevederea a durat 4 ore, iar ambasadorul american la Bagdad, Ryan Crocker, a spus că ea a avut un caracter pragmatic.
I laid out before the Iranians...
Ambasadorul american a spus că a discutat cu diplomații iranieni posibilul sprijin al Teheranului pentru insurgenții islamiști din Irak. Statele Unite și Iranul au rupt relațiile diplomatice în urmă cu 27 de ani, după criza ostatecilor de la ambasada americană din Teheran la începutul Revoluției Islamice. Uniunea Europeană a salutat anunțul liderilor politici rivali de la Kiev că vor să pună capăt crizei politice din Ucraina prin organizarea de alegeri anticipate la 30 septembrie. Într-un comunicat de presă semnat de coordonatorul politicii externe europene, Javier Solana, se spune că acordul la care au ajuns președintele Victor Iușcenko și premierul Victor Ianucovici demonstrează angajamentul lor față de valorile democratice. Marea Britanie a cerut oficial Federației Ruse extradarea omului de afaceri rus Andrei Lugovoi, suspectat de uciderea fostului spion rus Alexandru Litvinenko anul trecut la Londra. Cererea de extradare a fost depusă de ambasadorul britanic la Moscova, dar legea rusă nu permite extradarea cetățenilor ruși.
Mulțumesc, Mircea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Păi mi-e rău. Nu pot să cred ce se întâmplă.
De ce te-ai apucat tu să-i spuchești în luna a doua?
Păi așa mi-a zis Ramona, că ar trebui să putea să nu vrea.
Așa vrea.
Păi cum naiba ai putut să aștepți atâta, nu înțeleg. Și acum ce să fac? Păi și-ai plătit și camera, de ție problema acum, păi căpita, așa mă enervez câteodată.
Trofeul Pandora al Festivalului de Film de la Cannes pentru pelicula 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în regia lui Cristian Mungiu, povestea tragică a unei tinere femei care decide să facă o întrerupere de sarcină în România ceaușistă, i-a făcut probabil fericiți pe mulți români și poate și pe mulți moldoveni, pentru că directorul de imagine al filmului, Oleg Mutu, e născut în Republica Moldova.
It's just an overwhelming film. It's a terrific film.
E un film copleșitor, e un film nemaipomenit, declara regizorul britanic Stephen Frears, președintele juriului ediției cu numărul 60 al Festivalului de la Cannes. Performanța lui Mungiu, spun cronicare de film din întreaga lume, e una ieșită din comun, pentru că 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a concurat cu pelicule semnate de regizori cu faimă, cum ar fi Quentin Tarantino, frații Coen sau Gus Van Sant, iar selecția din acest an a celor 22 de filme din competiție a fost una din cele mai echilibrate din punct de vedere calitativ din ultimii ani. Acest Pandora, a spus Cristian Mungiu, va fi o veste bună pentru toate filmele fără buget mare și pentru țările mici, pentru că nu e nevoie de mulți bani sau de mari vedete pentru a spune o poveste care să fie ascultată de toți.
Un premiu care aparține întregii echipe care a lucrat la film și actorilor în primul rând, Ana Maria Marinca, lui Vlad Ivanov și Laurei Vasiliu. Dar în același măsură e un premiu al generației noastre de cineaști care s-a afirmat în ultimii ani și sper că în seara asta am făcut mulți români să se bucure și pentru altceva decât fotbal.
Declara ieri seara regizorul Cristian Mungiu pentru Realitatea TV. Cum se vede acum România de la Cannes? Este întrebarea pe care am adresat-o criticului de film Alex Leo Șerban.
Se vede bine, că până acum nu se vedea deloc. Mă, hai să nu vă exageram, până acum 2 ani, când a luat Cristi Puiu pentru moartea domnului Lăzărescu, practic nu prea existam, adică eram prezent așa în diferite secțiuni paralele, mai primeam mici premii, dar este clar că este efectul bulgărului de zăpadă, adică în momentul în care a fost rostogolit de Puiu, a devenit tot mai mare. Este un film foarte puternic, este puternic, aș zice, în primul rând, prin scenariu. Este un scenariu foarte bine scris, care nu lasă, practic, spectatorului timp nici să respire, este cu sufletul la gură, este impecabil jucat de Ana Maria Marinca, în primul rând, dar de absolut toți ceilalți actori, este un travaliu de ansamblu, se poate spune, și foarte, foarte bine filmat de directorul de imagine, Oleg Mutu, care, de altfel, a lucrat și cu Puiul la moartea domnului Lăzărescu.
A declarat Europei Libere criticul de film Alex Leo Șerban.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premiul de la Cannes, brandul de țară și politica fără electorat. Am discutat despre toate acestea, pornind de la trofeul câștigat de filmul lui Cristian Mungiu, cu analistul Traian Ungurean.
Aici e vorba, în primul rând, de un câștig pentru România și putem face o comparație imediat. Atâtea campanii și atâtea bani cheltuiți pentru faimoasele campanii de PR, de promovare a imaginii României, într-un guvern sau alt, nu aduc nici 100% parte din ce a adus performanța extraordinară a lui Cristian Mungiu. Asta înseamnă că cu un astfel de premiu, o țară reintră pe circuitele culturii mari contemporane. Doi, toată lumea aude de noi și aude din motive bune. Uite, acolo se fac filme și există niște tineri deștepți. 3. Efectul asupra cinematografiei române va fi, cred, foarte, foarte bun, foarte puternic. Vorbim aici de tineri ca Puiu, Porumboiu, Mungiu, care s-au descurcat mult mai greu înăuntru în România decât o fac acum în afară, unde filmele lor au luat premii.
Spuneai despre campaniile de PR ale oficialităților de la București. Eu nu cred că e vorba despre cât de mulți bani au pus sau cum au condus ei aceste campanii de PR. E vorba de cu totul altceva aici. Nu o campanie de PR dusă de un politician face ca România să aibă succes sau nu în străinătate.
Nu, cred că nu banii fac imaginea. Succesul unei țări e dat pur și simplu de succesul unei țări. Lumea aude de tine și ține minte și te așează în rândul celor care contează pentru că ai făcut ceva. Nu pentru că vede afișe în metrou sau reclame la televiziune. Asta spune să aduce oamenii în vacanță, dacă vrei, România, dar atât.
Într-o Românie în care criza politică pare a se prelungi după acel punct culminant reprezentat de referendumul de la 19 mai, în care președintele Traian Băsescu a ieșit învingător, acum președintele Băsescu vor vorbește cu partidele politice, dar e ăsta un semn că se poate ieși din criză?
Deocamdată nu. Și suntem într-adevăr în situația foarte curioasă, anormală până la urmă, în care referendumul a avut loc, el a fixat un verdict popular categoric, iar acest verdict nu poate fi transformat într-o realitate politică de nimeni. Pentru că sistemul politic, în primul rând sistemul parlamentar și sistemul de partide, au fost înfrânte, dacă nu învinse, dacă nu zdrobite la referendum.
Asta nu înseamnă însă că sistemul e rău în sine, ci doar aceste partide, acești reprezentanți ai acestor partide au fost înfrânți, nu? Prin opțiunea
evident,
lor politică.
Nu vorbim aici de parlament, ci nu vorbim de ideea de partid în sine, fără așa ceva nu se poate face politică și n-ai reprezentare. Dar vorbim de cei care populează aceste instituții. Ei au fost întâlniți și au fost măturați de rezultatul de la referendum, dar constatarea acestui fapt nu se poate face. Pentru că până la urmă, nimeni nu poate imprima în politică rezultatul referendumului de unul singur. Și atunci sistemul creat de politicieni, de lideri de partid, de lideri de grupuri parlamentare, pur și simplu rezistă, într-un fel aș spune, laș și irresponsabil și refuză să ia notă de starea de fapt. Au loc negocieri, nu e foarte clar ce se negociază, toată lumea negociază cu toată lumea.
Președintele Băsescu a cerut negocierea unei majorități transparente.
Așa este. Numai că ăsta e un concept fluid. Vom avea o majoritate care va funcționa de la caz la caz, după alte negocieri și nu întotdeauna. Ceea ce e iarăși o formă de imprecizie politică până la urmă. Ce rețin eu în acest moment? E un fenomen care mi se pare periculos. Și anume tratamentul foarte prost al electoratului în ultimii 2 ani și ceva. În prima fază, vocea electoratului, adică alegerile, au fost amânate la infinit. Odată prin amânarea alegerilor anticipate, doi prin amânarea alegerilor europene. Atunci când în sfârșit sistemul a chemat la vot alegătorii, a făcut-o sperând că îi poate folosi pentru a-l debarca pe președintele Băsescu, iar acum, după un verdict favorabil președintelui, vocea electoratului e din nou trimisă acasă sau pusă în paranteze. Asistăm la o situație foarte curioasă, care e o democrație formală, fără contact cu electoratul. Și pe o astfel de structură nu se poate face treaba și nu se poate înainta.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Mesaje contradictorii astăzi după consultările între președintele Traian Băsescu și partidele parlamentare. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a repetat că formațiunea sa politică va iniția moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu pentru a se ajunge la ceea ce, spune Emil Boc, și președintele Băsescu ar dori să se ajungă, adică la alegeri anticipate.
Alegerile anticipate care în concepția noastră trebuie să fie susținute în această toamnă, în a doua parte a lunii octombrie, împreună cu alegerile pentru Parlamentul European. În al doilea rând am avea de a face cu o clarificare definitivă a scenei politice românești, cu impunerea unui guvern stabil în urma acelor alegeri, capabil să guverneze România și am înțeles că această propunere este susținută și de președintele României.
Altceva decât liderul democrat Emil Boc pare să fie auzit la Cotroceni astăzi președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joan.
România are nevoie în acest moment de un guvern stabil, eficient și care să poată să ducă un mandat în bune condiții până la sfârșitul actualului ciclu politic. Am constatat din discuția cu președintele României că și domnia sa consideră că o astfel de formulă este o formulă utilă pentru interesul general al țării și apreciez faptul că în acest moment discuția despre alegeri anticipate nu mai este de actualitate.
A spus liderul PSD Mircea Joană după discuțiile cu președintele Traian Băsescu. De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și liderul PSD Mircea Joană au devenit mult mai concilianți față de propunerile lui Traian Băsescu, recunoscându-și încă o dată în acest fel eșecul de la referendumul din 19 mai. La rândul său, președintele a încercat să fie mai îngăduitor, acceptând sugestii ale liberalilor asupra pachetului de legi privind siguranța națională și insistând asupra necesității deschiderii arhivelor Partidului Comunist, o inițiativă mai veche a liberalilor. În același timp, Traian Băsescu s-a arătat surprins de faptul că partidele care au reușit să obțină împreună 25% din voturile exprimate la referendum ar vrea să stabilească acum pașii următori. În subsidiar este vorba despre Călin Popescu-Tăriceanu, care pregătește și el consultări cu partidele parlamentare, încercând în paralel să-l concureze pe președinte. Și PSD calculează diferite formule politice, fie în opoziție, fie la putere, dar deocamdată socialdemocrații nu par deciși. În schimb, PD cere demisia premierului ca semn al asumării eșecului de la referendum, amenințând cu o moțiune de cenzură la care speră să se ralieze și PSD. Democrații susțin încă necesitatea alegerilor anticipate, deși celelalte partide le exclud din start. Doar Marco Bello a declarat după consultările de la Cotroceni că UDMR ar putea accepta soluția anticipatelor, sugerând în acest fel că maghiarii ar fi dispuși să negocieze cu democrații în acest sens. Mircea Joană socotește că prin discuțiile de astăzi cu Traian Băsescu se intră într-o perioadă de normalitate. Călin Popescu-Țăriceanu recunoaște că nu a avut niciun fel de divergențe cu președintele și că pe agenda sa vor fi de acum înainte doar problemele țării. După întâlnirile de la Cotroceni, rezultă că toate partidele, cu excepția PRM, care a refuzat consultările cu președintele, doresc modificarea Constituției. În afara UDMR, celelalte formațiuni sunt de acord și cu votul uninominal în varianta proiectului Pro-Democrația. Simulările făcute pe această variantă arată însă că România Mare și UDMR sunt formațiunile care nu vor mai strânge suficiente voturi pentru a intra în Parlament. Înțelegând că impunerea sistemului uninominal este inevitabilă, Marco Bello se arată dispus să discute și alte posibilități prin care să rămână și UDMR în Parlament. De pildă, votul preferențial pe listă, în care electoratul are posibilitatea să-și voteze preferații de pe o listă de partid dată. Deocamdată, proiectele prezentate de Traian Băsescu în campania pentru referendum sunt acceptate de partidele parlamentare, dar nu a fost convenit un termen de punere în practică și nici formula guvernamentală prin care cabinetul Tăriceanu să fie susținut de o majoritate clară în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Tudor Chiariu a anunțat că guvernul de la București va emite o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea legii Agenției Naționale de Integritate. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
Ministrul Justiției Tudor Chiariu a afirmat astăzi că principala modificare a legii Agenției Naționale de Integritate se referă la suma care poate declanșa procedura de control a averii. Potrivit ordonanței de urgență a guvernului, care va fi adoptată mâine, diferența dintre averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului, care declanșează verificarea, va fi de 10.000 de euro. Față de forma adoptată deja a legii, se elimină astfel procentul de 10%, se reduce suma minimă care fusese stabilită la 20.000 de euro, a explicat ministrul Justiției. Se elimină astfel posibilitatea că atunci când este vorba de averi foarte mari, suma care să fie supusă controlului să nu fie foarte mare, a mai spus ministrul. Potrivit lui Tudor Chiariu, această ordonanță de urgență cuprinde măsuri pentru grăbirea punerii în aplicare a legii ANI. Au stabilit termene precise pentru acțiunile necesare punerii în funcțiune a agenției, a declarat Tudor Chiariu. Ministrul Justiției a mai subliniat că ANI este o agenție independentă ce nu este subordonată Senatului. Președintele și vicepreședintele ANI vor fi numiți printr-un concurs deschis și doar formal vor fi numiți de Senat. Ei vor putea fi destituiți numai pentru incapacitate managerială, a mai spus acesta. Chiariu este contrazis de majoritatea analiștilor care afirmă că în varianta inițială legea ANI nu era independentă, fiind subordonată, chiar dacă nu direct, Senatului. De altfel, chiar ministrul a afirmat astăzi că unica modalitate de control este prezentarea în fața Senatului de către Consiliul Național de Integritate a unui raport anual de activitate al agenției. Faptul că acest raport poate fi aprobat sau respins creează automat o relație de subordonare între ANI și Senat, la fel precum cea dintre TVR și Parlament, spre exemplu. Reamintim că legea ANI a fost adoptată la Senat la 9 mai anul acesta. Proiectul acestui act normativ inițiat de fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, stârnind dispute în Parlament. Proiectul de lege a fost transmis Camerei Deputaților și Senatului acum un an de zile, la 14 iulie 2006. Macovei a reclamat ulterior că parlamentarii au modificat prevederi importante ale actului normativ. Iar ultima modificare a legii ar urma să fie efectuată, după cum spuneam, mâine de către guvern. Referindu-se la posibilitatea activării clauzei de salvgardare de către Uniunea Europeană în legătură cu capitolul justiție, Tudor Chiariu a mai declarat astăzi că un asemenea pericol nu există. Misiunea Uniunii Europene a constatat progrese pe toate cele patru domenii monitorizate, iar raportul va fi unul pozitiv, a conchis ministrul justiției. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O altă ordonanță de urgență care ar urma să fie emisă de guvernul de la București în această săptămână va duce la desecretizarea arhivelor Partidului Comunist Român. Ce efect va avea această desecretizare pentru oamenii de știință este întrebarea pe care i-am adresat-o istoricului Stejărel Olaru.
Trebuie să menționez că e vorba de modificarea legii arhivelor, care este esențială pentru un cercetător, pentru că la ora actuală, legea arhivelor prevede o restricție de 30 de ani atunci când e vorba de studierea arhivelor regimului comunist. În al doilea rând, proiectul de modificare a legii arhivelor menționează clar tipurile de arhive care formează arhiva regimului comunist și faptul că ele pot fi studiate la liber, ca să zic așa, de oricine. Și în ultimul rând, modificarea legii arhivelor dă posibilitatea, sau dacă vreți, ușurează punerea în practică a unei alte legi care se află în așteptare în momentul de față în Parlament. E vorba de legea lustrației. Pentru că în momentul în care anumite categorii de persoane prevăzute în legea lustrației trebuie să se supună unor verificări, este nevoie să se studieze atât arhivele naționale cât și Arhiva Securității, care se află acum în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Ne putem aștepta la informații spectaculoase după deschiderea acestor arhive?
Spectaculoase și nu prea, ca să zic așa. Adică cercetătorii, în general, nu cred că vor avea surprize foarte mari. Asta una. Doi, surprizele, într-adevăr, ar fi putut veni din cealaltă arhivă, cea a Securității, care era una extrem de ocultată. De obicei, arhivele regimului comunist, e adevărat, pot oferi surprize doar în condițiile în care sunt văzute dosarele de cadre ale nomenclaturiștilor, dosare de cadre care ar trebui să conțină detalii referitoare la activitatea pe linie de partid. Deci, de aici ar putea veni informațiile cele mai interesante din această zonă.
A declarat pentru Radio Europa Liberă istoricul Stejarel Olaru. Așa cum ați aflat și din buletinul de știri al Europei Libere, președintele Traian Băsescu i-a acordat regizorului Cristian Mungiu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru, și aici citesc din comunicatul președinției, contribuția sa ca exponent al tinerei generații de regizori români la promovarea la nivel mondial a cinematografiei naționale. Am încheiat citatul. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele României a retras, prin decret, Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, pe care Corneliu Vadim Tudor l-a primit de la fostul președinte Ion Iliescu în anul 2004. Propunerea de retragere a distincției a fost înaintată de Consiliul de Onoare al Ordinului Național Steaua României, care i-a cerut lui Corneliu Vadim Tudor să-și ceară scuze public pentru prestația pe care a avut-o în Parlament la ședința solemnă de condamnare a comunismului. Câteva reflecții pe marginea acestui caz de la profesorul Alexandru Călinescu.
Faptul că lui Corneliu Vadim Tudor s-a retras titlul de cavaler al Ordinului Steaua României este în sine o veste foarte bună. Sigur însă că apar și câteva întrebări. Prima din ele privește chiar legitimitatea acordării titlului de către Ion Iliescu în decembrie 2004. Ideea a fost nefericită și a validat prezența unui personaj care poluează de ani de zile viața publică din România. A doua întrebare vizează întârzierea cu care s-a produs retragerea ordinului. Mai mulți comentatori opinează că procedura a fost întârziată la guvern din cauza campaniei pentru referendum. E regretabil că o alianță de conjunctură a putut avea asemenea efecte. Denotat în sfârșit că reacția lui C.B. Tudor la aflarea deciziei a fost violentă și grobiană în stilul pe care îl cunoaștem. Îl cunoaștem și este stupefiant faptul că în toată această perioadă sancțiunile pe care liderul PRM le-ar fi meritat nu s-au putut concretiza. Mai multe personalități ale societății civile, calomniate grosolan în paginile României Mari sau ale Tricolorului, l-au dat în judecată pe Vadim Tudor, dar marea majoritate a proceselor s-au terminat, dacă s-au terminat, în coadă de pește. Tribunul, cum îi place să-i se spună, fie s-a ascuns sub un pseudonim, fie a pretins că el scrie pamflete, adică literatură. E greu de înțeles de asemenea de ce Clubul Român de Presă nu s-a sesizat pentru a sancționa avalanșa de declarații și articole rasiste și xenofobe pe care publicațiile amintite le găzduiesc cu generozitate. Parcă n-ar fi vorba de publicații înregistrate care ar trebui să respecte anumite coduri și legi. Pasivitatea Clubului Român de Presă și a altor organizații ale societății civile dă frâu liber unor manifestări de cea mai joasă speță. Poate că aceasta este semnificația cea mai evidentă a deciziei de retragere a ordinului. Să arate că C.V. Tudor nu se bucură de o totală și irresponsabilă imunitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Găsirea unor căi de a reduce efectele încălzirii globale pare să devină un nou subiect de confruntare între Statele Unite și aliaților europeni. Despre ce este vorba aflăm din dialogul purtat de Victor Eschenazi Moroșan cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nancy Pelosi și alți 7 membri ai Camerei Reprezentanților au părăsit sâmbătă Statele Unite și se întâlnesc săptămâna aceasta cu experți și politicieni în Germania și Belgia. Obiectivul vizitei este discutarea metodelor cele mai eficace pentru reducerea emisiilor de gaze toxice care produc efect de seră. Această călătorie precede summitul de luna viitoare al democrațiilor cu gradul cel mai ridicat de dezvoltare, G8, care se va ocupa și de fenomenul încălzirii globale. Dezbaterea actuală vizează ce ar trebui să urmeze după protocolul de la Kyoto din 1997, care a limitat emisiile de gaze toxice în țările industrializate. Protocolul expiră în 2012.
Statele Unite nu sunt semnatare ale acelui acord.
Președintele Bush a respins acordurile de la Kyoto, spunând că prevederile lor ar afecta negativ economia americană și că ele sunt inechitabile, în condițiile în care nu prevăd obligații ferme și pentru țări în curs de dezvoltare, cum sunt China și India. Pelosi, care nu este de acord cu poziția administrației Bush și cu alte politici ale președintelui în legătură cu protecția mediului, a declarat vinerea trecută că preferă să coopereze cu Casa Albă în această chestiune, în loc să se angajeze de la bun început într-o confruntare. Dar asta nu înseamnă că Pelosi sprijină apelul președintelui vizând reduceri voluntare ale emisiilor toxice, propunere pe care mulți o consideră inadecvată. Cred că există și idei mai bune, a spus Pelosi, continuând, vreau să las o poartă deschisă către o colaborare cu președintele în chestiuni, cum ar fi independența energetică și încălzirea globală. Există o mulțime de probleme în care putem găsi abordări comune.
În Europa se manifestă de acum un consens despre nevoia de a combate agresiv fenomenul încălzirii globale. Există modificări de atitudine și în Statele Unite după ce Congresul a fost preluat de democrați?
Da, Nancy Pelosi a creat în Camera Reprezentanților o comisie specială care se ocupă de combaterea încălzirii globale și promovarea independenței energetice. Comisia nu poate redacta proiecte de lege, dar are un important rol consultativ. Comisia pentru Relații Internaționale a aceleiași camere a legislativului, condusă de Tom Landers, a adoptat o lege care obligă administrația să trimite reprezentanți la reuniunile la care se discută modificările de climă, cu mandatul de a sprijini reforme vizând rezolvarea problemei. Comisia similară a Senatului American urmează să adopte o rezoluție care cere, dar nu obligă administrația, să utilizeze canale diplomatice pentru a contribui la combaterea fenomenului încălzirii globale. Noua lideră a Comisiei Senatoriale pentru Mediu și Lucrări Publice, Barbara Boxer, militează de acum de multă vreme pentru ca Statele Unite să trateze cu seriozitate și să acționeze pentru contracararea încălzirii globale. Ea l-a înlocuit în funcție pe republicanul James Inhofe, care a declarat că încălzirea globală este o farsă. Nancy Pelosi recunoaște că sunt membrii ai Congresului și ai administrației care consideră că combaterea încălzirii globale ar fi o cauză pierdută, dar și alții care cred că este o prioritate de primă importanță.
Într-un articol publicat recent în Financial Times se arată însă că în pregătirea reuniunii G8, disputa dintre Statele Unite și Germania cu privire la abordarea încălzirii globale s-ar fi accentuat.
Da, disputa s-a reaprins conform prestigiosului cotidian, pornind de la un proiect german de rezoluție la summitul G8. Statele Unite, se arată în articol, învinuiesc Germania că nu ține cont de rezervele americane. Cancelarul german, Merkel, dorește ca summitul să limiteze emisiile de gaze toxice care produc efectul de seră, în timp ce Statele Unite cred că fenomenul trebuie contracarat prin îmbunătățiri tehnologice și nu prin impunerea unor ținte specifice de reducere a emisiilor. Această dispută îi face pe mulți observatori să creadă că summitul G8 nu va aduce progrese substanțiale cu privire la această chestiune, în ciuda eforturilor Pelinului și modificărilor de abordare în Congresul American.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington într-un dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Înainte de încheierea emisiunii, însă, o știre pe scurt. Președintele Traian Băsescu i-a acordat regizorului Cristian Mungiu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Pentru contribuția sa ca exponent al tinerei generații de regizori la promovarea la nivel mondial a cinematografiei naționale. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.